Here, die lewe is vir soveel van ons 'n dollige jaag elke dag. En ons weet dat baie mense vanaand moontlik hier kan sit, moeg afgemat, as gevolg van 'n dag se besige program. Tog is ons hier, want ons harte smag na die Here. Ons het 'n dringende behoefte, ons het 'n begeerte, om nie alleen u stem te verneem nie, Here, maar om ook daarop ag te slaan. Ons wil vanaand baie dankie sê vir hierdie week van verootmoediging. Baie dankie dat ons by elke diens so teer bewus was en steeds is vanaand van u dierbare teenwoordigheid. Vader, sal u ook by hierdie slotdiens waar ons 2019 se week van verootmoediging afsluit op 'n baie besondere manier by ons elke een kom vertoef. Laat ons vanaand nie die stem van 'n feilbare, nietige mens verneem nie. Maar Here, praat vanaand deur 'n mens tot spreker en hoorder. Open u ons harte deur die Gees. Bemoei u soos u alleen dit kan doen met ons. En u weet in wie se hart en lewe dit noodsaaklik is vir 'n geestelike deurbraak. Bring dit vir ons asseblief, Vader. Ons bid dit in die lieflike naam van Jesus ons Here. Amen. Baie welkom by vanaand se slotdiens. Ek is bly dat u die tyd uitgekoop het en hier is. En ek voel amper soos my stem klink. Heel moeg, sê die Hollanders, né? Heel moe. Hierdie week was vir my 'n besondere week. Dit was vir my 'n verkoeking van my hart en van my siel. En ek vertrou dat u almal die taal goed kon verstaan van ons Nederlandse broeders, selfs broer Job, wat nou gisteraand in Engels gepraat het. Ek is seker die meeste van ons sou gesukkel het as hy Nederlands gepraat het. Hy het 'n redelike swaar aksent en hy is geneig om baie vinnig te praat. Maar ek dink in Engels het dit heel goed deurgekom en ons kon ook selfs hom gisteraand baie prachtig volg. Hulle is nou in die vliegtuig. Hulle gaan nou deur die nag vlieg tot in Londen, op Heathrow, as die Here wil, môreoggend land en dan terug Amsterdam toe en dan gaan hulle nou voort met hulle lewens en met die bediening daar in die koue Nederland. En ons is die Here innig dankbaar vir hulle teenwoordigheid hier. Ek het aangekondig dat ons vanaand uit Spreuke 8 gaan lees. Vanmôre in die studeerkamer het ek net baie diep bewus geraak dat daar is 'n gedeelte wat ek vanaand met u moet deel. En ek het Spreuke 8 al grootliks voorberei en ek sal dit dan as die Here ons spaar Sondagoggend met die hele gemeente deel. En dit gaan oor die algenoegsaamheid van Jesus. Maar ek wil graag vanaand met u praat oor die weg van verootmoediging. Hoe lyk ware verootmoediging? Ek het net vanmôre in my studeerkamer, terwyl ek voorberei het, so diep bewus geraak dat dit is die tema, dit is die onderwerp waaroor die Here ek wil hê ek moet vanaand met u praat. Die oortuiging in my hart, en dit het so in my hart gelewe. Ek het al 'n boodskap uit hierdie gedeelte met u gedeel, en dit was toe oor die bruid van Jesus, maar vanaand die weg van verootmoediging. Ons lees dan Matteus hoofstuk 16, van vers 13 af. Matteus hoofstuk 16 van vers 13 af tot en met 26. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige sê Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die levende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, bar beteken seun van, Simon seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disciples bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê dat hy Jesus die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en overpriesters en skrifgeleerdes moes lei en gedood en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, mag God het verhoed. Here, dit sal u nooit oorkom nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Ons lees tot daar saam uit die wonderlike woord van die Here. Ek praat vanaand dan met u oor die weg van ware verootmoediging. Dit is vanaand vir my amper hartseer, dat ek nie nog 'n keer in die bank saam met u kan sit en heerlik kan drink uit die kosbare woord wat die afgelope week na ons toe gekom het, deur ons Nederlandse broeders nie. Het was vir my so verlustiging om van sondagoggend af, toe my geliefde broeder Martin Penning die woord met ons gedeel het uit Jesaja 40, en ons die grootheid van God opnuut kon ontdek. Prachtig dit aangesluit het by die vorige sondag uit Jesaja 6, waar die engele uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here. Toe ons sondag aand kon hoor die onuitspreeklike gawe van God aan ons, die evangelie, dit wat Christus aan die kruis vir ons kom bewerk het. En toe broer Arjan die mees passievolle evangelis wat ek ken hier in die kansel gestaan het en met ons gepraat het oor die brandende hart wat ons moet hê en ek herinner my hoe hy daar in die strate van Nederland met sy Bybel loop en sommer enige iemand konfronteer. Brandende harte en ook ons gekonfronteer het, is ons harte brandend vir die Here. En het was gisteraand ook heerlik toe ons uit broer Job, ek wil amper sê, dit was sy persoonlike getuienis aan die hand van die lewe van Hizkia, toe ons kon verneem dat ons moet deel met sonde en nadelige gewoontes in ons lewe. Ons moet die Here soek en hy dan ook sy persoonlike getuienis met ons kon deel oor hoe die evangelie vir hom oopgegaan het en wat sy verskil dit in sy lewe gemaak het. En ek is bevoorreg dat ek van die jong tye af 2012 ook kon sien hoe die Here met hierdie mense pad loop. En ek wil vanaand vir u sê dat hierdie manne wat hier gepreek het, het nie net kom preek nie. Dit wat hulle gepreek het is ook wat hulle lewe. Dit sien 'n mens as jy daar kom. En nou wil ek waag om vanaand te sê, ek hoop nie u gaan my verkeerd verstaan nie. Hoop u gaan my reg verstaan in die konteks wat ek dit wil sê. Elkeen van ons of die meeste van ons wat vanaand hier sit, se vlees is nou sekerlik in opstand oor die woord wat na ons toe gekom het. Daar kom weerstand vanuit die vlees as die woord so na mens toe kom. Die vlees wil hierdie boodskappe weerstaan, want as die gees gewillig gaan raak, en as die gees die oorhand gaan kry in ons lewens, dan gaan daar 'n geweldige ding gebeur, en daarvan hou die duivel niks. En ek het so vanmôre sit en dink daar in my studeerkamer, hoe absoluut fantasties, wonderlik sou dit wees, as die Here gegee dat ons sondige natuur by ons wedergeboorte geheel en al tot niet gemaak sou word, as daar nie weerstand by ons sou wees teen die woord, as daar nie 'n opstand in ons harte sou wees teen dit wat ons hoor en ons eintlik nou met mag en mening by hierdie oorgawe moet kom wat die Here van ons vra na aanleiding van 'n week soos hierdie nie. Dit sou so maklik gewees het as die Here ons sondige natuur heeltemal verwyder het om vanaand te sê kom ons kom by 'n volle oorgawe, die laaste punt van gisteraand se boodskap. Maar nou het die Here dit nie so gewil nie. Ons het nog steeds die sondige natuur in ons binneste en ons moet nou stry. Ons moet nou soos Galate 6 of Galasiërs 5 vers 16 sê, die gees stry teen die vlees en die vlees teen die gees en die twee staan teen mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dis die begeertes van die vlees volbring nie. En daarom beleef ons as kinders van die Here nou konstant hierdie stryd in ons binneste. Ons wil so graag hierdie oorgawe aan die Here maak. Ons wil so graag alles op die altaar kom plaas, dat ons harte brandende kan wees. Ons wil so graag hierdie vrywillige offer bring, waarvan ons maandag aand gehoor het, die brandoffer wat 'n vrywillige offer tot 'n lieflike geur aan die Here is. Ons wil so graag ons lewens volkome aan die Here Jesus toewy. Maar ons sukkel nie waar nie. Dit is moeilik, want die vlees is in opstand. Die vlees wil niks weet van hierdie oorgawe nie. En daarom is het so belangrik dat ons vanaand sal kyk. En ek glo dis hoekom die Here my gelei het na hierdie tema, die weg van ware verootmoediging. Vriende, ons praat in die tyd waarin ons lewe so baie oor verootmoediging. Ons hoor dikwels oproepe tot verootmoediging. Ons lees dikwels in die koerant en ons hoor op die televisie en ons sien op die nuus en op die sosiale media, op WhatsApp groepe en op die Facebook blaaie en oorals. Daar is weer 'n groot naweek beplan waar manne opgeroep word of soms manne en vroue om by mekaar te kom sodat ons ons voor die Here kan verootmoedig. En dan gaan almal met 'n verwagting en dis nie verkeerd nie. Ons moet 'n verwagting hê en ons moet ons voor die Here gaan verootmoedig. Maar gaan mense met 'n groot verwagting en hulle verwag dat daar gaan een of ander wonderwerk plaasvind, daar gaan iets uit die hemel uit op ons val op so 'n naweek en ons hele lewe gaan bonatuurlik verander en ons gaan terugkom en ons gaan anders wees. En dan is mense maandag teleurgesteld as die stryd van vooraf in my hart daar is. En ek nog soms die stryd, of meeste van die tyd, die stryd verloor, nê? Praat ek ook namens u? As ek so praat, is dit maar net ek wat so worstel en stryd in my geestelike lewe moet voer? En daarom, en ek het rukkie terug ook 'n boodskap gebring oor 'n lewe van verootmoediging, nê? Nee, dit help nie, ons het net 'n dag van verootmoediging nou en dan en 'n naweek van verootmoediging en hier en daar 'n diens wat oor verootmoediging gaan nie. Ek dink dit is baie duidelik, weet jy, ek sien nog vir Martin Penning hier staan Sondagoggend en hy praat oor die grootheid van God en hoe sy 1,92 meter moet sak, eers na 'n meter toe en dan na niks toe nie. En dis waaroor dit vanaand gaan, die weg tot so 'n lewe. Hoe kan ek niks wees voor die Here? Ons sing die ou koortjie, o, mag ek niks wees, niks Heer. Net aan u voet wil ek kniel. 'N stikkende leë vat vir die meester se diens hier van nut. Nesse mens dink, jy gaan nou in die studeerkamer besig raak met 'n preek, dan lui jou selfoon. Sien jy, dis 'n vreemde nommer. En in 'n pastorie bly, moet jy 'n vreemde nommer antwoord. Jy kan nie vreemde nommers ignoreer nie. Dan antwoord jy. As jy die buurvrou oor kan die straat, dominee, as jy by die huis, hier is 'n man wat jou wil sien. Dan wonder ek by myself, nou wonder ek wat is nou fout. Sê ek, ek is hier, ek maak oop. En ek stap hek toe, dit het nou vanmiddag 12:30 gebeur. Stap hek toe. Ek gaan uit by die hek, ek sien hier staan 'n Volkswagen Golfie op die sypaadjie geparkeer en die man kom na my toe aangestap. Eerste woorde, hy was 4 jaar gelede of 3 jaar gelede hier in my gemeente, maar ek onthou hom glad nie, ek ken hom van geen kant af nie, kan nie onthou dat ek hom gesien het ooit in my lewe nie, en nou vraag ek myself, is dit in my geheue wat nou nie lekker is nie, wat is dit? Maar nou sê ek, goed, kom ons gaan in en ons gaan gesels. Nou begin die man, hy was 2 jaar gelede in 'n skermutseling met die polisie, verkeerspolisie, iewers naby Vryburg, hulle het hom by volgens hom 'n onwettige padblokkade afgetrek en hulle het sy motor onwettig deursoek en toe wil hulle hom arresteer en hy het hom toe teëgesit en toe het een van die konstabels geval en sy hoof teen die sypaadjie gestamp en hy is dood. En hy was die afgelope 2 jaar in die gevangenis in Hartswater en nou sit ek en dink, is dit nou die waarheid of is dit nou weer een van die stories wat 'n mens so verskriklik baie hoor? Nou praat ek met die man. Nou sê ek, wag net 'n bietjie, ek gaan my dagboek haal, ek wil nou alles aanteken wat jy vir my sê. Ek wil nou hoor, waar was jy in die gevangenis? Kan jy een van die bewaarders se name onthou? Die hele storie, en hy het my alles gegee, nou ek moet nou môreoggend nog bel om alles te bevestig. Het jy maar kom by 'n punt in die gesprek, en nou voel het vir my die ou lei my om die bos, of hy probeer my om die bos lei, want hy kom toe by die punt uit, waar ek gedink het hy gaan uitkom, hy het nou 'n aanbod vir werk gekry, maar hy het sy identiteitsdokument verloor in die hele proses, en hy moet nou 'n nuwe identiteitsdokument kry, en dit kos R410, en dit het hy nou nie, en of ek dit nou vir hom kan gee. Toe sê ek vir hom, nee, maar is reg, as ek jou story kan bevestig, dan gee ek het vir jou, met 'n lekker hart. So ek gaan nou net eers moet bel, en seker maak, kan ek jou selnommer kry? Nee, hy het nou nie meer 'n selnommer nie, so ek, jy moet nou terugkom na my toe. En op 'n stadium in die gesprek, lei die Here my om vir hom te vra, as jy vandag sterf, waar toe gaan jy? Maar ek sien hy stuier. Hy sê nee, hy het nie 'n idee nie. En weet jy, ek deel die wonderlike evangelie van Jesus met hom. En op 'n stadium toe begin hierdie man huil, soos ek lanklaas in my lewe iemand sien huil het. Hy snik, hy ruk. Hy sê, weet jy, dominee, my eerste vrou en my dogter is in 'n plaasmoord vermoor. En toe glo ek elke woord wat hy sê, want hierdie man huil onkeerbaar. En ek besef net, 'n mens moet so naby aan God lewe. Want ek kan so maklik in die vlees net vanmiddag gedink het, weet jy, ek wil niks met jou te doen nie. Ga net weg, jy is weer met 'n story hier, ek is nie lus om daarna te luister nie. Ek het probeer om het vir hom moeilik te maak, ek wil eintlik nie hy met die sondaars gebed saam met my bid nie, ek wil eintlik dit vir hom so moeilik as moontlik maak. Hy het net gekom en gesê, dominee, ek wil vandag moet ek die Here aanneem, ek kan nie sonder die Here 'n oomblik verder lewe nie. En hy het spontaan gaan kniel daar by die bank. En in trane het hy die Here aangeneem. En ek besef net, Here, ons moet in ootmoed met u lewe, as ons mense wil kan help. Ons kan nie mense red nie, dit weet ek. Ons kan zero niks doen om 'n siel te red nie. Ons kan net die boodskap deel en die Heilige Gees in sy krag moet die res doen op grond van die versoening van Jesus. Niks anders kan werk nie. Dis die enigste manier hoe 'n siel waaragtig gered kan word. En ek besef net, Here, as ons u instrumente wil wees, as ons sensitief wil wees om die behoefte van 'n siel raak te sien, as ons met opregtheid en eerlikheid die evangelie met mense soos hierdie wil deel, wat u na ons toe stuur, dan moet ek aan die einde van myself wees. Dan kan daar niks van my wees nie. Is interessant hoe die Here Jesus vir Petrus, na Petrus nou gesê het, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Ek het vorige keer daaroor gepraat, gaan nie te veel detail daaroor vanaand deel nie, want dis nie waaroor ek eintlik wil praat nie. Maar hoe Petrus dan nou eintlik die kruis weg weerstaan en probeer vir Jesus sê, ek sal nie toelaat dat u kruis toe gaan nie. En Jesus sê, jy doen nou die werk van die Satan, gaan weg agter my. En uiteindelik hoe die Here Jesus by daardie plekkie kom waar hy sê, Petrus, as iemand agter my wil aankom. En ek dink by myself weer aan Martin, Leander, Arian en Job se boodskappe. As iemand gehoor wil gee aan hierdie boodskappe, is vrywillig. As geen dwang by nie. As iemand agter my wil aankom. En is so, ek dink aan die geleenthede waar Jesus vir mense sê, volg my. En dan sê hulle vir hom, goed Here, nee, hulle erken hom as Kurios, Here, Meester, Koning van die Konings. Maar, laat my eers toe. En ek dink by myself, hoe gevaarlik is dit dat ons miskien na boodskappe soos wat ons gehoor het die afgelope 4 dienste, kan sê, ja Here, ek wil tot verootmoediging kom, ek wil my buig tot ek niks is nie, maar, laat my net eers toe om, iets anders af te handel, klaar te kry. Heer, ek wil dit doen, maar nie nou nie. En weet jy wat is die gevaar daaraan? Dat dit ons kan keer om hoegenaamd by verootmoediging uit te kom. As een mens eers begin sê, net eers dit, of net eers sis, of net eers so, dan kan dit jou keer dat jy by verootmoediging uitkom. Dan kan dit keer om by die plek te kom waar ons niks is. Waar Jesus meer word en ons minder, tot op die punt waar hy alles is en ons niks. Gevaarlike, gevaarlike ding. En daarom wil ek 3 kort gedagtetjies met u deel. Ons gaan 10-1 een bietjie vroeger klaarmaak vanavond, en dan wil ek geleentheid gee vir gebed, want by een geleentheid soos die week soos hierdie, is het eintlik ook een week van gebed. En ons het nou lang boodskappe gehad elke aand, daarom wil ek net kortliks, hierdie is een bekende gedeelte, ons ken dit, wil kortliks daaraan raak, en ek wil graag een geleentheid gee, dat ons dan eintlik hierdie geleentheid vanavond as een biduur sal gebruik, en die Here se naam sal aanroep. Die eerste is, wees bereid om jouself te verloon. Arjan het maandag aand prachtig oor die eie ek en die gevaar van die eie ek gepraat. En weer eens wil ek sê, die gevaar vanavond is dat ek besef die eie ek moet gekruisig word, die eie ek moet verloon word. Maar daar is een stukkie uitstel in my hart, Here, net nie vanavond nie. Miskien morgen, miskien oormorgen. Miskien oor die naweek, en dan kan het gebeur dat het nooit sal aanbreek in ons levens nie. En dan beteken het, ek bly op die troon, die self bly op die troon, en ek kom nie tot verootmoediging nie, want as een mens nie die self verloon nie, dan kom jy nie tot verootmoediging nie, dan kom jy nie by daar die plek waar jy niks word en waar Jesus alles word in jou leven nie. Wat beteken dit om een mens self te verloon? As een mens kyk na sommige ander vertalings, dan sê die New Jerusalem Bible, it means to renounce yourself. Die New English Bible sê, is to leave self behind. Die American Translation sê, to disregard yourself. Die Phillips Translation sê, give up all right to yourself. En ek dink hierdie vertaling gee die betekenis van selfverloning prachtig weer. Die reg tot selfbeskikking. Dit is nou nogal in politieke terme, term wat ons goed ken vandag. Die reg tot selfbeskikking, nee. En hoe smag ons nie weer na selfbeskikking as Afrikaner volk? En ons noem dit een reg. Is dit werkelijk een reg? En dit kan ook in ons persoonlijke leven wees, dat een mens kan dink, in termen van die reg tot selfbeskikking. Ek het die reg om selfbesluite te neem. Ek het die reg om te doen wat ek graag wil doen. Ek het die reg om te gaan waar ek graag wil gaan. Ek het die reg om te hou waarvan ek hou. Ek het die reg om te dink soos ek dink. Ek het die reg om die oortuigings te huldig wat ek huldig. En intussen is dit die eie ek op die troon. Dis die probleem. To give up all right to self. Om by 'n punt te kom waar ek sê, Here, nie selfbeskikking nie, maar Gods beskikking in my lewe. Wat is u doel met my? Wat is u plan met my? Wat beteken dit prakties om jouself te verloon? Dit beteken om alles wat ek is, alles wat ek het, alles wat ek dink, alles wat ek beplan, alles wat ek doen, my besittings, my huisgesin, my loopbaan, my pensioen, alles, die som totaal van my aardse bestaan, aan die Here oor te gee, en weg te gee, te sê, Here, doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Wat is U belang met my? Wat is U plan met my? Waarheen wil U my lei? Waarvoor wil U my gebruik? En om by daardie plek in die mense lewe te kom, vra selfverloning. Sou U met my saamstem dat selfverloning is juis moeilik, omdat wanneer 'n mens oor dit wat ek nou met U deel begin dink, dan begin 'n mens terugstuier en sê, hierdie is 'n gevaarlike plek om op te wees. Ek mag dalk beheer verloor oor alles. Ek mag dalk môre oggend opstaan en besef, maar die Here het 'n plan met my lewe. Dis verootmoediging. Jouself met jou wil, met jou emosies, met alles te verloon. Maar om die beheer van 'n mens se lewe so aan die Here Jesus oor te gee, om 'n lewe te leef waar 'n mens gewilliglik al jou regte, wat jy eintlik nie het nie, ons dink ons het, ons dink ons het 'n reg tot selfbeskikking, maar eintlik het 'n kind van God geen reg tot selfbeskikking nie, en om dit aan die Here prys te gee, druis lynreg in teen alles wat in ons vlees is en lewe. Dis hoekom die vlees onmiddellik, as 'n boodskap soos hierdie na ons toe kom, sal die vlees onmiddellik daar wees om verskonings op te dis, te sê, nee, hierdie ou praat nou nie die waarheid nie, versigtig wees wat jy nou hoor. Jy kan nie so lewe leef nie. Jy het 'n reg tot selfbeskikking. Ons leef juis in die tyd van menseregte. Ek meen, dit is die wagwoord, dis die gonswoord in die dag waarin ons lewe. Dis menseregte. Wat is my regte? Ek staan op my regte. Selfverloning. Dit bring ons by die tweede puntjie en dit is die wees bereid om in jouself te sterf. En eintlik is punt 2 'n opvolg van punt 1. Punt 2 is eintlik die hoe van punt 1. Hoe kan ek myself verloon deur in myself te sterf? Onthou jy Arjan se prentjie met die man wat aan die kruis hang? Onthou jy die aai met die mannetjie wat regop staan wat so, nee, hy's in beheer en die see wat Christus voorstel met die mannetjie wat gebuig het? Dit is selfsterwe. Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, vrywillig, moet hy in die eerste plek homself verloon, in die tweede plek, en dit is die, hoe verloon ek myself? Met jou kruis opneem. En om jou kruis op te neem, in Jesus' tyd, as jy iemand met 'n kruis sien stap het, was hy op pad om te gaan sterf. So almal het verstaan wat Jesus sê. Een mens moet die vlees kruisig met al sy begeertes. Galasiërs 5:20, die wat aan Christus behoort, het die vlees met al sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Orestes tyd in die Grieks. Afgehandel, verby. Dis deel van redding, dis deel van 'n mens se verlossing, is jy het die vlees met al sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Ons het gisteraand gehoor, ons moet alle forme van sonde en slegte gewoontes uit ons lewens uitban. Dit is deel van die kruisiging van die vlees. Romeine 6 vers 11, so moet julle ook reken. Nou, die woord reken hier is dieselfde woord vir rekeningkunde. Jy moet 'n sommetjie maak. Jy moet in jou lewe gaan sit en jy moet 'n sommetjie maak en jy moet reken dat jy vir die sonde dood is en lewend vir Christus. Dit is 'n sommetjie wat ons moet maak. Ons moet gaan sit en ons moet hieroor gaan pyns en ons moet die Gees van God toelaat om in ons harte die bewussyn te wek en die bewussyn te plant dat ons dood is vir sonde en lewend vir God in Christus Jesus onsse Here. So kruisige mens die vlees. So kruisige mens, so neem jy jou kruis op. Jy het seker al gehoor, daar's mense wat dink om jou kruis op te neem beteken vir party ouens moeilikheid met jou kar en ander ouens beteken dit moeilikheid met mediese fonds en vir 'n ander ou beteken dit finansiële druk en vir 'n ander ou beteken dit om so 'n bietjie minder klere as die normale mens te hê in jou kas. Dis wat die Here bedoel as hy sê ons moet ons kruis opneem. O, ons moet maar ons kruis dra, nee, ons praat so, ons moet maar ons kruis dra. Elke huis het sy kruis en elke hart het sy smart, nê? Nee, ons ken die spreekwoorde. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Hier gaan dit oor selfsterwe. Om radikaal aan die einde van jouself te kom en te sê soos die liedjie wat Andrei, nou het ek sy van vergeet, ook 'n Nederlander geskryf het, niet meer ek, maar u in my. Nie meer ek nie, maar u in my, Here. Selfsterwe. Die gesindheid van Jesus, wat sy hemelwoning verlaat het, gehoorsaam geword het tot die dood, toe ja, die dood van die kruis. Die gesindheid, sê Filippense 2 vers 5, moet in ons wees. En die enigste manier hoe die gesindheid in ons kan wees, is deur selfsterwe. Kan ek 'n gedagte in die middel lê? 'N belangrike gedagte. Voordat Jesus fisies aan die kruis gesterf het vir ons sondes, het hy voor dit eers in homself gesterf. Waar kom jy daaraan? In Getsemane het hy gebid, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Daar het die mens Jesus, want hy het in sy mensheid vir ons gesterf, nie? Daar het die mens Jesus al sy regte en sy wil prysgegee en die kruis opgeneem. En dis hoekom hy ook fisies aan die kruis gaan sterf het. En dan die derde, wees gewillig om Jesus in alles na te volg. En my volg, sê die laaste gedeelte van die deel. So as iemand agter my wil aankom, as iemand my disipel wil wees, as iemand my wil volg, vir my wil lewe, dan moet hy hierdie drie dinge doen. Hy moet homself verloon, die reg tot selfbeskikking prys gee, hy moet sy kruis opneem, die vlees moet radikaal gekruisig word met al sy begeertes, en jy moet gewillig Jesus navolg in sy voetstappe. Dit is 'n oomblik vir oomblik keuse wat ons moet maak. Elke dag, elke oomblik. Dit vra van my 'n bereidheid om te doen wat Jesus doen. Die jou armbandjies wat mense dra, what would Jesus do? Wat sou Jesus doen? Is nie so 'n vergesogte gedagte nie. Ons hoef nou nie die armbandjie te dra nie, maar dis 'n vraag wat ons onsself voortdurend moet vra. Wat sou die Here Jesus vandag gedoen het met hierdie man in my sitkamer? Ek moes 'n groot stuk van my vlees vanmiddag kruisig. Ek sê dit eerlik vir u. En ek dank die Here dat hy my die genade gegee het om dit te doen. En ek hoop hierdie man het nie vir my gelieg nie. Ek hoop hy het die waarheid gepraat. Ek sal so graag wil sien dat hierdie man weer werk kry. Ek sal so graag wil sien dat hierdie man weer op sy voete kom. Ek sal so graag wil sien dat sy lewe met God in orde kom. Ek sal so graag wil sien, ons loop by die voordeur uit, hy sê vir my, wat 'n roostuin. Ek sê, weet jy wat, hoekom is hierdie roostuin hier? Hy sê, nee, hy het nie 'n idee nie. Ek sê, sodat mense soos jy wat hier uitkom, kan sien wat wil God in jou lewe bereik. God wil van jou lewe so 'n tuin maak. Ek sê, dis nou chaos, nê? Ja, sê hy. Ek sê, as jy die Here kans gee, dan maak hy van jou lewe so 'n roostuin. Daar huil hy weer. Die Here gee ons soveel geleenthede. Maar is so belangrik As ek afsluit vanavond, dan wil ek vra, liewe broers en susters, wat se keuse het u en ek vanavond om te maak? Wat is die, ja, dit is ook hier gesê, wat is die belangrikste deel van 'n preek? Is die deel waar ons moet antwoord. Die deel waar ons in geloof as kinders van God moet antwoord op die stem van die Here. En as ons nou vanaand die Here antwoord, dan bring die Here ons voor 'n keuse. Gaan ons onsself verloon of gaan ons vir onsself lewe? Gaan ons ons kruis opneem en in onsself sterf of gaan ons die kruis ignoreer en die vlees voed? Gaan ons die Here Jesus volg of gaan ons die wêreld volg? Gaan ons ons lewens verloor om Christus wil of gaan ons probeer om ons lewe te red vir ons eie onthaalwe? As 'n mens hierdie eerste weg volg, sê die Here Jesus, dan sal jy jou siel in die ewigheid behou. Maar as 'n mens vir jouself wil lewe, die kruis wil ignoreer, die wêreld wil volg, dan sê die Here Jesus, dan gaan 'n mens verlore in die ewigheid. Ek weet, hy praat hier met ongeredde mense, want ek glo met my hele wese aan die behoud van die heiliges, die heilige kan nie verlore gaan nie. As Jesus jou waarlik gered het, kan jy nie weer verlore gaan nie, daar is nie 'n manier nie. Anders het hy 'n halwe verlossing te bewerk. Maar kom ons kies vanaand, kom ons besluit vanaand, dat ons hierdie weg van verootmoediging volg. Kan jy saam met my sien dat dit die weg van verootmoediging is? Selfverloning, selfsterwe, Christus navolg. Dis die lewe waar ek niks is nie, waar God alles is. Kom ons verenig in gebed. En enige persoon, man of dame, kan vir ons hart voorgaan, ons stem in ons harte saam, en as dit stil raak, sal ek afsluit met gebed. Kom ons koop die tyd uit. As jy vir mense vra, wat dink jy beteken die seën van die Here? Dat die meeste seker sal sê, dat jy baie kos en baie klere en baie geld in die bank en 'n mooi huis en goeie gesondheid sal geniet. So min mense dink in terme van die seën van die Here. As 'n tyd waarin die Here siele red, mense uit die vuur uitruk, sondaars nuut maak, U het ons hier in die moot geplaas, Here, en rondom ons kan ons sien, dit is donker in ons medemense lewens. Daar is 'n geweldige onkunde. Daar is amper 'n traak my nie agtigheid oor die Here. Mense dink nie aan die toestand van sonde waarin hulle lewe nie. Ek dink is maar normaal, dis maar deel van die lewe. Hierdie gedagtes word gevoed deur postmoderne sielkunde. Soos dink aan Rogers en Freud se modelle wat mense in sielkunde leer, jy moet maar net jouself aanvaar soos jy is. Jy kan nie help vir wie jy is nie, aanvaar dit net. Kom net daaroor. En baie mense doen dit. Here, intussen druk die skuldlas mense al dieper en dieper af in die ellende. Ons lees dat selfdood neem toe. Depressie neem toe. Die inrigtings word net al voller en voller. Mense het in eenstortings. Die druk word net vir mense te veel. Nou bring het ons by die punt, Here, waar ons vanaand besef dat die enigste manier hoe ons lig vir Jesus helder kan skyn, die enigste manier waarop die evangelie van hieraf uit kan gaan, soos by daai deur vanaand uitloop, dan moet daar eintlik maar 'n bord staan, jy betree nou die sendingveld. Die enigste manier hoe ons daar buite verskil kan maak, is as ons in ware ootmoed lewe voor God. As ons by die plek gekom het, waar ons niks is nie. Waar ons onsself met al ons belange, al ons begeertes, gekruisig het. Maak nie saak wat dit kos nie. Maak nie saak wat dit oor my lewe gaan bring nie. Waar ek waarlik my kruis opgeneem het en bereid is om in myself te sterf, die vlees met al sy begeerlikhede te kruisig, die sonde wat daar in slegte gewoontes wat daar in my lewe is, uit te ban na buite, en waar Christus op die troon is, dan, Here, dan kan en dan sal u ons in hierdie omgewing kragtig gebruik. Hoekom het u vir die disippels gesê, moenie uit Jerusalem uit weggaan, totdat julle vervul is met krag uit die hoogte nie? Want 'n ongeesvervulde kind van God is waardeloos en nutteloos, is soos 'n lamp wat onder 'n maat-emmer weggesteek is. Is soos sout wat laf geword het. Nou sê u, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Ons weet, Christus is die ware lig, en ons is maar net sy afskynsel. Ons kan op geen ander manier lig wees nie. Maar o, Here, ons is bevrees, omdat ons in 'n tyd lewe waarin soveel kinders van God eintlik maar net vir onsself leef. Eintlik maar net oor ons eie belange besorgd is, oor ons eie welstand en ons beursie en ons klerekas en ons koskas. Het ons nutteloos geword. Ja, ons wil vanaand baie eerlik met u wees. Ons wil nie probeer om voor te gee dat dit eintlik met ons verskriklik goed gaan nie. O Here, kom toon u aan ons, daar in ons huise, in ons binnekamer, die ware toedrag en die ware stand van ons harte. En bring ons by verootmoediging. Help ons om onsself te verloon, ons kruis op te neem en u te volg. Kom openbaar deur u gees aan ons hoe ons lewens sal lyk as dit tot verwerkliking kom. En plant u in ons die soeke daarna, deur die werking van u gees in ons. Ek besef in hierdie aand dat 'n mens se stem die boodskap kan bring net tot in die oorlop. Ek kan dit nie verder vat nie. Dit is alleen u gees wat dit na ons harte toe kan dra. Here, selfs na my eie hart toe. Selfs die prediker kan in sy voorbereiding die woord hoor tot in sy verstand. Maar as God dit nie na ons harte toeneem nie, dan sal dit nie vrug oplewer nie. Ons kom aan die einde van ons verootmoedigingsweek, Here, en ons is versigtig om van Sondag af net weer voor te storm en aan te gaan en te vergeet dat ons hierdie week gehad het. En daarom bid ons, U is die naprediker van die woord sê so, U sê die woord sal nie ledig na u toe terugkeer nie. En ons wil elkeen vanaand ons hande na u toe uitbrei, ons wil ons harte oopsluit, ons wil vra, help u ons om het oop te sluit, en help ons, dat ons hierdie boodskappe een vir een, miskien dit bestel by oom Niek, en weer en weer en weer daarna luister, en dit bepyns, het oordink, en vir u vra, Here, waar moet ek verander? Waar wil u nog my lewe in u hande neem, soos die pottebakker die klei? Wat moet u wegneem uit my lewe uit, wat nie soos Jesus lyk nie? Wat wil u kom toevoeg, om my al meer sy beeld gelyk te maak? Skenk ons u genade alleen is genoegsaam. Amen.